Congonetradio.com.
Il a pris mon bouton, il l'a mené à Nice. Et quand mon bouton arrive à Nice, il a fait venir Tshisekedi. Tout le monde le sait. Il a dit à Tshisekedi, je viens à Kinshasa, je vous passe la main. Et qu'est-ce que les honorés Nguanda ont fait? Les 48 heures, quand mon bouton est parti, Nguanda connaît ce qu'ils ont fait avec le Congo au niveau du Rwanda. Le retour de l'ascenseur. Et ils ont préparé pour que les jeunes enfants congolais aujourd'hui commencent à souffrir. Tu ne peux pas travailler avec un monsieur comme ça. 40 ans, ils ont bloqué le Congo. Tous les Congolais qui vivent aujourd'hui à travers le monde, qui souffrent aujourd'hui, pour aller chercher la meilleure vie ailleurs, c'est les conséquences des actes de Nguanda de 40 ans de leur vie au niveau des pouvoirs avec Mobutu. Donc, je ne peux pas, moi, avoir l'amnésie au niveau de mon intelligence pour dire aux Congolais aujourd'hui, aux jeunes Congolais, que voilà, le monsieur qu'il vous faut pour vous libérer, c'est Honoré Nguanda. Non, tout ce qu'Honoré Nguanda parle aujourd'hui, c'est moi, il veut se dédouaner. Mais demain, Nguanda viendra au pouvoir. Il va appliquer la même méthode. Nous allons sortir de Kabila pour rentrer encore dans un désordre de Nguanda. Il coque dans son village, il n'a pas construit une école dans son village. Mais quel type de pouvoir ils ont fait pendant 40 ans? Tout ce que nous vivons aujourd'hui, ce sont eux. Vous allez mettre Nguanda devant l'opposition, quoi de la résistance. L'Angola va se mettre debout, il faut chercher même un poulet pour qu'il devienne président du Congo, on va lui donner les armes. Parce que les Rwandais ont travaillé beaucoup à mal en Angola. Tout ce que l'Angola nous fait aujourd'hui, c'est pour empêcher les hommes comme les Rwandais de revenir au pouvoir. C'est pourquoi ils sont derrière Joseph Kabila. Et nous devons aller vers l'Angola. Je vous ai dit tout à l'heure ici que nous avons préparé des choses avec les Angolais pour chasser Mobutu du pouvoir. Mm-hmm. Nous allons partir en discussion avec l'Angola pour leur dire que nous voulons récupérer notre pays. Mais nous ne voulons pas avoir des hommes comme les Rwandais autour de nous parce qu'ils vont nous bloquer. Parce que les Rwandais ont entretenu Savimbi pendant plus de 20 ans pour tuer les Angolais chez eux. Et aujourd'hui, c'est toujours De Santos qui est au pouvoir. Savimbi est mort. Et De Santos va accepter que vous, les Congolais, vous venez avec Rwanda comme leader. Et nous ne voulons pas faire un double emploi. On ne veut pas travailler contre Kabila pour récupérer notre pays en ayant l'Angola contre nous. La résistance congolaise doit être une résistance nettoyée. Nous devons savoir qui est qui. On doit filtrer tout le monde. On doit connaître ton passé, on doit connaître ton père, ta provenance et tout ça. C'est ton passé, je viens de parler du passé de Nguanda. Même le Congo Brazzaville ne peut pas accepter de voir Nguanda revenir. Parce que Sassou est toujours là. Les Tchadiens, la même chose. Les Centrafricains, tout partout là, ils ont dérangé partout, avec leurs 30 ans de pouvoir. Alors nous n'avons pas le temps à perdre avec ces gens-là. Nous avons besoin des autres citoyens. Si les gens de l'Équateur nous donnent notre leader à l'Équateur, c'est bon. Mais qui ne donne pas Jean-Pierre Mbemba. Jean-Pierre Mbemba, ils ont dit Mwanamboka. Aujourd'hui, son père, sa mère, ses cousins qui l'ont accueilli au Portugal, ce sont des noirs ou des blancs. Alors nous ne ferons pas la comédie dans la résistance. Vous pouvez parler, les gens de l'Équateur, s'ils ont besoin d'un leader, sortez-nous un leader neuf. Je viens garder Gabriel Mokia ou Mokia qui parle à Kinshasa. Voilà des hommes. Il n'a pas fait la politique, il n'a pas tué des gens. Mais il est de l'Équateur, il est Mbouza. Voilà un homme, je peux travailler peut-être avec un homme comme ça, mais pas avec Honoré Nguanda. C'est une perte de temps. Je ne veux pas, à mon âge ici, faire une résistance pour m'embrouiller avec les hommes qui ont déjà tout dérangé leur visage, et puis en plus de ça, bloquer la chance de réussite de notre mouvement. Non. Nous voulons libérer le Congo, mais pas n'importe quel pays. Mm-hmm. Nguanda est venu ici à Londres, qui était dans la salle. Oui. Il n'a pas salué un Congolais à la main. Il n'a pas salué un seul Congolais à la main. Donc si les Congolais qui étaient dans la salle, les gens de l'appareil, que les gens me contredisent, il est venu par la petite porte, il est resté devant, j'étais dans la salle, et il a aligné des petits enfants pour lui poser des questions qui ne connaissaient pas l'histoire du Congo. Et quand il a fini, il est ressorti par la petite porte en laissant des messages que personne ne peut bouger jusqu'à ce qu'il ne puisse partir. Quand il fait ces choses-là, il n'est pas encore président de la République. Les jours qu'il va avoir le pouvoir, est-ce qu'il va saluer les Congolais? Il va s'approcher des Congolais? Alors nous n'avons pas besoin de leaders comme ça. On ne cherche pas le pouvoir à ne pas saluer ses propres frères. Donc comme lui il se constitue un ennemi de ses propres frères dans la salle, qu'il ne peut pas saluer à la main, alors à ce moment, ce monsieur-là, il sait que le cabinet de père est venu en mai, avant juillet. Donc nous avons des informations stratégiques. Je ne peux pas, moi, me lancer dans un mouvement de résistance et avoir des hommes comme les Ngouane. Jamais. Vous avez répondu à la première question. La deuxième question,
oui.
Le problème de multiplication des efforts. Les Congolais doivent savoir que quand on fait une lutte politique, on n'a pas besoin de mettre les gens, tout le monde ensemble. Les Congolais étant faibles avec les femmes, avec la boisson, avec l'argent, je ne peux pas, moi, demander aux Congolais d'être tous ensemble et de montrer qui est qui dans votre mouvement de résistance. C'est une perte de temps parce que vous n'allez partir nulle part.
Chers compatriotes, nous vous prions de patienter. Nous attendons que Kinshasa soit prêt. Protos à l'assure que émission Isoleka Penza Malamo sur toute la République démocratisée du Congo. Boyevito salaga émission mingi mingi pona kola musabande kona biso na Congo. Yango na toza ozela mwa muke na osenga bino patience bozela mwa muke soki bayebisi biso que connexion Isoleka Malamo na Kinshasa mais pe na katia ba province. To banda émission. Donc au maximum 5 minutes banamboka Congo bozela tozo banda. Merci mi.
Congonet Radio. congonetradio.com.
Et voilà un Rwandais qui veut détruire notre pays parce que quoi, il a de la haine, ce n'est pas un président. Vraiment, nous devons nous lever. Nous devons faire quelque chose. Ne fût-ce que parler. Ne fût-ce que nous. S'il a envie de nous égorger, s'il a envie de nous faire sortir du Congo et faire entrer le Rwandais, il n'a qu'à le dire hautement, clairement, et ne pas nous faire subir des choses. Hein? Il vend le terrain, il vend des propriétés aux expatriés, aux blancs. Et nous, nous n'avons droit à rien. Qu'est-ce que nous devenons après? Ce n'est plus notre pays, c'est le pays de Rwandais maintenant. Si il y avait que des Rwandais qui habitaient à la première rue du Landos, là où les gens ont construit, je ne suis pas sûre qu'il allait détruire. Mais comme il y a des Congolais qui y habitaient, comme il y avait des Balouba et des Bangalais qui le contre, il a détruit les maisons parce que nous n'avons plus droit à rien dans notre propre pays. En tout cas, c'est regrettable. C'est regrettable que nous ayons un fou, je ne sais pas comment on peut le nommer, mais il n'est vraiment pas pour nous. Il est venu pour détruire notre pays, pour le vendre, pour le donner aux blancs, pour donner tous nos minéraux aux gens et se mettre le sou dans ses poches et puis foutre le camp.
Non, nous en avons marre, hein? Nous sommes tout au liakate, nous sommes tout au mona kanzala, nous sommes tout au souffrir, nous sommes tout au bazako violé, hein? Alors, dis-nous ceux qui vous alliouana, vous alliouana, vous alliouana, tout ça, vous alliouana, Kabila, vous pouvez être nombreux, hein? Kabila de Pessé Nombongo, Vanda Kadjana, ma famille Abino, même à l'étranger. ne nous dites pas ce que nous devons faire. Parce que la dino, nini, dengue, vous allez bien. Nous sommes tout au lieu à côté. Nous sommes tout au monde à Kanzala. Nous sommes tout au souffrir. Nous sommes tout au bas à violer. Alors, dis-le ce qui vous allez voir, vous allez bien, vous allez bien, tout ça. Vous allez voir, Kabila, vous allez faire cette nombre. Kabila, vous allez faire cette nombre. Vous allez bien avec la famille Abino, même à l'étranger. Ne nous dites pas ce que nous devons faire. Pour tout ce qui est l'Abino, Nini, Ndenge, vous allez bien. Non, nous en avons marre. C'est tout ce que je voulais dire. On y va quand on réfléchit. Balousa, le nom on a eu, je ne sais pas combien de fois.
Banamboka Congo, Congolaise, Congolais, patriotes, résistantes et résistants, combattantes et combattants. Ezali Wabino Lambert Ngoyi, à Onakati à Tokyo, capitale du Japon, pays du soleil levant et du poisson cru. Nako banana osenga bolimbisi pour un retard au Tobandi émission oyo. Tobandi on a retard makasi. Penza 30 minutes, ezali de trop, surtout pour na biso bato tovanda na katia diaspora wa. Na yebi ke mingi. Bo zali na musala mingi bo senga ki bozwa parole na émission ya lelo na comprendre penza kanda na bino soyi bo siliki na ngai lelo parce que to bani na retard ba excuse ezali ya solo ba excuse ya vrai mais na kolukana pesa ba excuse a te parce que bande ko msusu ba oloba ba congolais bazala kabo et toujours en retard ba excuse belé mais je vous assure bana mboka Congo ça valait la peine que nous puissions écoutez ceux qui appelaient avant cette émission. Kanda ekoti na katia mitema ya ba Congolais. Kanda makasin ekoti na mitema ya ba Congolais po ba yebisaki bango état de droit ezaroya, état de droit ekoti bomoni ndenge bakangi mukuna arbitrairement sur des accusations infondées. Bandeko msusu na katia Kinshasa balobi peuple akokai kotelema. Mais ba soldat ya Kabila ba uzwa prétexte ya confinement oyo po ba bomba batu. Me kanda eza na mitema na bango. Me koka mwande diaspora oye koka ki kozala fer de lance na kati ya combat oyo la diaspora a failli. La diaspora a totalement failli parce que non seulement to moni silence mais en plus oyo ba zalai koloba sont allés totalement dans le mauvais sens. Totalement dans le mauvais sens, Nandengenini, Batelemi en faveur de l'ennemi. Parce que Nathan Oyo, Pasteur Mukuna, Azali patriote, Pasteur Mukuna, Azako Bundelambo Kanaye, Metoyoki, Nakatia diaspora, Baoba Mimbenga ba leader ya combat, Baoba Mimbenga ba résistant, Batelemi Bazao Fingaye, tribalisme. Tribalisme bandeko nangai ezongi en force romitu na soki oyeza Congo ancien Zaïre to mboka mususu façon ba fingi mukuna façon ba twana ba sepeli ndenge bakangi mukuna C'est incroyable. Ce qui va finir avec Mukuna, en tant qu'individu, ça va. Mais se référer à sa tribu, Balobi Balubawana, Nde Bazalaï ko soutenir Mukuna, Bamoni, Oyabangwe Koki. Mukuna kende boulok, avanda boulok. Banamboka Congo, soke zalaki combat tribal. Rossi Mukendio ya Koufa, Azamutu ya wapi. Akoufe lambokate. Non, c'est grave. C'est grave ce qui se passe dans la diaspora, mes chers compatriotes. Bane Oumsous Bakomi linga na WhatsApp, ba bengipe, bazali balobinde, balobindenge nini Lambert yoko yoko koma. Komitu na question soki na katia diaspora oyo, ezalaka ba imbécile politique, nde bazalaka. Soki ezalaka ba parasite, nde bazalaka. Bana Kongo na Kolobanin. Na Kolobanin. Si c'était en Tunisie, si c'était en Égypte, si c'était en Algérie, si c'était au Burkina, si c'était au Sénégal, oye salami na Congo ana, ça l'a amené une révolution immédiate banamboka Congo. Immédiate. Ata confinement ils en la Kinshasa, la diaspora allait se lever instantanément. La diaspora ya mboka wana. Oya biso etelemi na mafinga. Na mafinga. Et qui parle, ce sont des repris de justice. Bato ba bébé sa vie na bango na katia poto awa. Ne ba koma ko lobela mboka. Nde ba koma ko lobela mboka. Ti Congolais moko ami tuni. Kaka sur les réseaux sociaux. Alobi ndenge nini bino na katia diaspora wana. Bato mayele bazali. Atangi kutu docteur Jérôme Oyaouti kozonga Kinshasa. Alobi bato mayele bazali. O bako yiko kamba mboko yo. Mais o te yo kaka. Ce n'est pas croyable. O kondimate ke ba uta kongwawa. Place uniki nezali. Attendez un enseignement ici et quitta, mais ce n'est pas à ce niveau-là. Au niveau des animaux, nous nous sommes battus pour ce pays pendant des décennies pour plusieurs d'entre nous. Ce n'est pas pour arriver à ce résultat où nous sommes représentés par des chiens, des animaux. Il faut que ça cesse dans la diaspora, mes chers compatriotes. Il faut que ça cesse. N'a pas comboté, mais leur appartenance. Tous ces tribalistes-là, la plupart sont à la suite d'Honoré Nguanda, Terminator. C'est leur Dieu. Ah, Nazaroloba, ce n'est pas seulement en mon nom personnel. Nous commençons l'émission en retard. Généralement, je viens ici une heure, une demi-heure ou une heure avant. Hein, Potoban d'émission. Mais j'ai été retenu au téléphone par des compatriotes qui disent combien ils sont choqués, écœurés par ce qui se passe. Et je suis content qu'Ezak Karabandekoyaka a été de plusieurs provinces. Et ça, c'est des gens qui appellent aussi bien du Congo que de la diaspora. Nako seng a permission à Bango, Natia pour enregistrer Bango, Bazao Bengangai en tant qu'animateur de la radio. Donc j'ai le droit d'enregistrer. N'enregistre qui bango, n'enregistre qui bango permission, n'attire pas audio na bango pour voyez que ce n'est pas Lambert Ngoyi qui invente. Ce va payer permission na retient. Les gens sont choqués et tous pointent du doigt Honoré Nguanda. Honoré Nguanda qui a organisé cette campagne pour casser le combat que mène patriote évêque Pascal Mukuna. Le dossier de Pascal Mukuna en justice est vide, totalement vide, zéro. Banamboka Congo, zéro. Et même s'il y avait quelque chose, ça ne justifie pas la détention, la mise sous mandat d'arrêt provisoire. Ça ne justifie pas. Nakosenga, juriste côté à Honoré Nguanda. Lelo, la cible principale de cette émission, c'est Honoré Nguanda. Il exagère, mes chers compatriotes. Ce type-là, que général Baramoto, Nekonaye Moko, général Baramoto, a qualifié sur Radio Lissolo comme étant Satan. Aza Diabolo, Mutuana. C'est pas moi qui le dis, c'est le général Baramoto et Azana Kinshasa Sikora comme sénateur, un autre collabo. Donc, bah, yébani bien. Que ma kamounaïen est bandal et loté. Bah, tu combien bah, koufi na Brazzaville ouana? Bah, tu combien bah, koufi na Congo? Général Baramoto a tout naki question, mon kouna émission, ouya salaka. Alobi, Ngwanda aïb sabino place mbongo, ou bah, pesa qui est. Alobi kazana bat na dongo. Na dongo tango ma kamouzaïe ko. Hein? Quand ça chauffait là-bas, les Aignelés étaient prêts à renverser le régime de Kabila. Des braves gens. Ngwanda a quitté si mon temps à la diaspora. Le bopé sa yimbong ou yayibko n'est pas contacté, batouana sunga bango et ainsi de suite. A zimbong ou allié. C'est pas moi qui le dis, c'est Baramoto qui le dit. Mes chers compatriotes, je suis en colère. Je le dis ainsi. N'a reçu que ça va n'a pas sa parole, n'a pas invité Nabiso. Ou peva ou yapéva l'obéla likamboué. Moi, j'ai pris ça sous l'angle d'honorer Ngwanda parce que ce sont les nombreux appels que j'ai reçus. Hein? Je ne demande pas à tout le monde d'aborder sous cet angle-là, mais le combat que mène, que va continuer à mener Pasteur Mukuna dans sa prison, ce sera le combat pour libérer la République démocratique du Congo, la République a démocratisé du Congo, hein? De l'occupation. Cette occupation qui est représentée par Joseph Kabila Kanembe. C'est lui la cible. Félix Azali masque ya Kabila. Et quand on fait tomber celui qui représente le mal au Congo, le masque tombe automatiquement. Il faut boyer ba. Félix, pour Nabiso, ba patriote, surtout au FARPC, Front des Actions Révolutionnaires et Patriotiques au Congo. Félix Aza collabo numéro 1. Tant le baro boma ba collabo. Mes chers compatriotes, au bazako ganga tribalisme, on a tribalisme, au bazako soutenir Félix. Soy tolobik Félix aza collabo numéro 1. Boma ba collabo na Kinshasa. Est-ce que slogan on est à jeu? Ne komoko atuni na rosuki sawana, ne komoko atuni alobi honoré Ngwanda aib sabiso batu combien azana on a Kinshasa. Tolobi te katanga ba kombo aloba au moins un chiffre. Azana 10, 15, 20, 100, 30, 40, 50. Bah, pour Abraham Loaka Banga, à l'obara que Ngwandaza Lokuta, pendant 7 ans, à Kosi Bango, en tout cas à Kosi personnellement, puisque Azala qui est représentant, il y a Pareko, na Washington. 7 ans, Azala Okosaye que Bazanaba, hein, Azala Okosaye, Bazanaba militaire, Bao Salaboui, pendant 7 ans, Abraham Loaka Banga, Jean-Marie Diboué de son vrai nom, a passé son temps à essayer de convaincre le Congolais, Bamitia derrière Honoré Ngwanda. Et aujourd'hui, Ngwanda se permet de casser le combat de Pasteur Mukuna dans la diaspora. Non, c'est inacceptable, Banambora Congo. Voilà, nous allons laisser la parole à d'autres compatriotes. Boza Ebele Bobengaki, na Kosen Abino, vraiment, j'étais hors de moi. Je n'ai plus d'ordre dans mes notes ici. Na Kosen Abino, parole Bobengaki. Le numéro aux États-Unis, on a plus 1-347-410-6743. On a repé Sabino Parole. Surtout dans Bandeko et à Paris, dans Bandeko et à Kinshasa, on a repé Sabino Parole, il n'y a aucun problème. Voilà. Mais avant ça, je vais donner la parole à notre frère Alain Litumbana Lutete, qui est à Paris. Je crois qu'il est en ligne avec nous maintenant. Oui, Patriote Alain, vous êtes en ligne. Le thème de ce jour, c'est...
Je suis en ligne, oui.
Oui, nous vous écoutons, vous êtes en direct. Je vais vous donner la parole, mais je rappelle aux compatriotes le thème de ce jour...
Oui, il n'y a pas de problème.
Oui, le thème de ce jour sur le changement en République démocratique du Congo doit avoir lieu cette année, en 2020. L'opportunité nous a été donnée avec cet éveil patriotique de Pasteur Mukuna, parce que Pasteur Mukuna disait et continue à dire ce que nous avons toujours voulu dans ce combat de libération, c'est-à-dire amener le message patriotique au Congo, au cœur, dans les cœurs de Congolais, là où ça peut avoir une influence positive et décisive, dans ce sens que Kinshasa est la capitale, le siège des institutions de la République. Ce qui va institution en est Kwei, que le peuple occupe le palais du peuple, le peuple occupe les mairies, le peuple occupe les carrefours, le peuple bloque les ronds-points, le peuple occupe les commissariats, le peuple se rend même dans les camps militaires, eh bien, ce régime-là va tomber. Ça a toujours été cela que nous souhaitions. Et cela, si le peuple se levait, comme ça a été partout ailleurs dans, où il y a eu la révolution sur le continent africain, eh bien, si le peuple se levait, des leaders patriotiques, des leaders patriotes, des vrais patriotes allaient émerger, parce qu'il en existe aussi bien en République démocratisée du Congo, à Kinshasa, que ici dans la diaspora. Des vrais patriotes vont reprendre ce pays-là entre leurs mains. Voilà, c'était donc cela, la petite introduction. Patriote Litumba Nalutete, ce qui se passe au Congo vous inspire quoi? Quelles sont les pensées que vous avez vis-à-vis de nos compatriotes qui sont au Congo? Quel est le message que vous voudriez partager aujourd'hui avec nos compatriotes à travers CongoNet Radio? Vous avez la parole. Olo banalinga la pena français, à votre choix.
Ok. En tout cas, bonjour tout le monde. Voilà, nous avons un problème dans ce pays. Et le problème de Zanamou Lelo, c'est que Bokawana, jusqu'à présent, Ezana, non pas seulement comme Bakoussou Malbaka Yoyo, non. Mais Bokawana, Ezana sait. Tellement la sait que, Ezana contrasté, nous ne devons pas être ce que nous sommes. Alors, comme nous ne devons pas être ce que nous sommes, les gens, après qu'on réfléchit pour dire qu'est-ce qu'il faut pour que Bokawana et qu'il est malade. D'abord, avant tout, 2345 km² au constitué Congo, nous devons réfléchir et savoir ce que nous allons faire de cette terre que nos ancêtres nous ont léguée. C'est d'avoir d'abord une vision de ce pays. Qu'est-ce que nous allons faire de ce pays? Ça, c'est de un. De deux, de ce pays, de cette vision du pays, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce pays devienne un État? C'est-à-dire, un ensemble où la règle est respectée, où l'autorité, et puis en plus de cela, qu'est-ce qu'il faut faire de cet État pour que cet État devienne une nation? C'est-à-dire, ils ont ensemble, unité. Et c'est là le vrai problème. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui, pour moi, j'estime, c'est ce groupe que je peux appeler hégémonique, qui pense Congo, qui pense devoir, qui pense droit. C'est-à-dire, un groupe de gens qui se donne comme mission, il y a pour d'abord de sécréter la vision du développement du Congo, et de deux, surtout ma sécréter vision, ma partager yango la population Oezaï Nambukawana, de telle sorte que le groupe l'élite, c'est-à-dire le groupe hégémonique, peuple Obazali, ensemble, de construire un nouvel État Nambukawana Ngozali. Sauti toujours idée ou anaté. Sauti to kanisi ke mboka tambo la kaka lelo la mboka na tongo. Ba meki la mesure ou esimite. To mesure la meki ou esimite. Rien ne marchera la mboka na ti la souka na yango. Pourquoi je dis cela? Sauti to tali depuis 1960, nous avons toujours des problèmes et ces problèmes sont toujours politiques. Alors que politique, c'est le domaine qui produit le moins dans un État. Et ceux qui produisent le plus, ils ont bêta. C'est-à-dire l'économie du pays. Nous avons beaucoup, il y a des étrangers, et que tout ce que nous faisons, ils ont profité énormément des Congolais, mais des étrangers, et le Congo est toujours en train de tourner, pour rien. Voilà pourquoi il faut refaire le schéma, il y a Bokawana. Il faut que, excusez-moi, il faut que ma partie n'y soit Boka, c'est-à-dire ma partie économique, partie politique et partie sociale, va s'équilibrer. Et comment? Il ne faut pas que la politique qui produit le moins et va dominer Bokamoubima. Et surtout que la classe politique qui domine là est une classe politique médiocre. Excusez-moi de le dire, mais c'est vrai. Parce que cette médiocrité, exactement, là, ils sont là, ça fait plus de 20 ans, ils sont là, ça fait plus de 25 ans. Résultat, Bokamoubima. Ce qui veut dire que ça incapable de transformer Bokawana dans le bonheur nouveau. C'est-à-dire qu'on transforme de façon qualitative et quantitative ressources non seulement Bokaona, que ce soit humaine, que ce soit minéral, que ce soit tout. Donc, ça est incapable. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le mettre de côté pour qu'une nouvelle classe politique sorte. Et cette classe politique hégémonique, avec une vision nouvelle, avec une façon nouvelle de penser, je crois que Bokaona, tout comme Kenemosika, c'est tout ce que nous pouvons faire. Et d'ailleurs, l'opportunité nous a été donnée parce que, comme je l'ai dit à Michel Eki, l'opportunité nous a été donnée aujourd'hui de revoir ce problème. Et cette opportunité, c'était ce que le pasteur Mokuna a pu, en quelque temps, réunir autour de lui. Tout ce que nous avions dit sur Kabila, tout ce qu'il a dit sur Kabila, nous nous sommes rejoints. Il faut que le système qui pourrit le pays aujourd'hui est le roi. Kabila ne peut pas se substituer au peuple et Kabila ne peut pas être une source de légitimité à Mbokawana. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui nomme tout le monde. Il a même nommé un chef de l'État. Donc, c'est ça veut dire que Mbokawana a commis le tout extrêmement tout puissant. Et le système là, il y a à vivre dans Mbokawana. Et ça, pendant 18 ans, qu'est échec. Donc, pendant 18 ans, comme tout le prouve, Mbokawana est quitté encore davantage. Et Mbokawana est un système, il y a fou, Mbokawana. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les écarter pour pouvoir créer structure la cité. Et Mokuna était parmi l'occasion, l'opportunité pour épée Samaki. Dieu seul sait que dans Mokuna, comme on dit, la contradiction est allée Ming. Et les lots, eux-mêmes, le problème que Mokuna a dans les lots, ils ont un problème, Mokuna a contradictoire. De telle sorte que l'élite, eux, il y a au fêlé, eux, il y a au fêlé, eux, il y a au bango, il y a au fêlé, il y a au fêlé, il y a au et le peuple en bas, on va venir changement, on va empêcher, on va accéder. Voilà ce qui fait qu'il y a toujours un problème tout le temps. Dans un premier temps, voilà ce que j'allais expliquer un peu. On a résumé en un rien de temps, situation d'absence de la moule et l'eau, dans ma proposition de solution.
Merci beaucoup, patriote Alain Litumbana Loutete. Nakosenga Otikala en ligne, ou bien Oyo Kabiso. Et pas na yo mais au benga biso tango to senga yo aux paroles les sousou pour bandeko bazwana no temps ya ko digérer au yonsto out ko lobana makambu ya motu ya penza si ko na okende côté ya na ko senga nandeko ya Paris aza au benga wana azela na pesa nan maloba na patriote Mosako ya combat de libération général major Bamwela Bujitu na monier a outi ko kota sikoyo. Tous les mois mouké parce que micro na yez alors on a moi retard ce qui
Nazaliwa.
Voilà Yohana Conti togo bon général major Mosakoli a combat de libération nazana motunate kaka nene na bandaki wana boyoki nazare ko exprimer kanda ya ba congolais par rapport bisoto baga ke bandeko na biso na Congo baza morf baza osale lote mokuna atelemi a bandi campagne ezalaye ko sala wana to moni ndenge ba montage e salemei po ba bloquer régime ya Kabila parce que Félix a dans le pouvoir te régime ya Kabila oyo et outil ko bloquer en le mettant en prison kaka ndenge ba salaye makambo avec héros national Diomine Dongala ba kotiaye na ba okangaye ba kotiaye na prison po ba charge ba retenir contre yo na sa feu 10 ans ou plus ba hein infondé. Donc pour va kangaye munoko et puis va effrayer peuple nabiso. Peuple na Kinshasa e bimité bandeko mingi babengi balobi moyen ba bimezate pour ba yibre réaction ya armée té na police parce que confinement ezali baro utilisé wana raison wana pour na komater peuple que c'est pour des raisons sanitaires, c'est pour de hein il y a une crise sanitaire au Congo, on ne peut pas permettre de rassemblement. Mais na katia diaspora wa. Na katia diaspora na mboka ebele confinement ici ici mais ata confinement ezali ba réseaux sociaux ezali place bateau ba koyiko ganga batia makelele hein pour que pasteur Mokuna soit protégé mais c'est le contraire que nous avons vu toyoki ba discours tribaux toyoki ba invective mokuku na koyiko ko reproduire yango awate mafinga je ne sais pas général moi je suis écœuré. Mais yo réaction na yo ezalaki nini tango yo ki makambo oyo que bakangi Mokuna na Kinshasa.
Merci au commandant. Merci pena bandeko bazili bakwa kolanda biso na pesi pe mbote na bandeko inso toza na conférence pe o ba kolanda biso na nzela ya Congonet Radio pe na ba nzela ya Facebook. Vraiment ezali pasi mwa mingi mais personnellement bato wana soki olobi olanda bango na nzelo bango bakomema biso ndenge balobaka soki moto akoti na ikoko ototo kikoso ndenge tozalaki osukola batongi na pemene ya ndako batongi mwa kikoso moko okota osukola mwa dushe ya biso wana indigene balobi moto aliboma ye akamati esui ya bandi na ngombangu babitango yo kobima ebongi liboso mizipa po soki obandi olande bakomona bino mibale lokola bosi maboma omoni ntango bakutisaki na bitumboyo bato basanganaki basoso bameme banini tokutaki biso nyonso na esika moko telema mibeko mizalaki te bato batambolaki bontaba me ntango bato moko nzambe atelemisi bato mpona koorienter bamasolo tokomba bato oyo baza na bongoi ke mwa armo ya bango mpona kodiscrédite baninga bakoloba kaka aza kolabo azali batindi ye azali infiltré azali boye eloko kopesanga mpasi ndenge olobi wana bamwa niangalakata moko natanga nakoloba oyo akozoka mwa mpasi ayoki mwa banyangalakata oyo batelemaki mingi na kote ya tribalisme donc ils étaient au service ya baoccupant ils ont reçu leur mission ya kokabola biso e biso mpe tokolanda tokokóma na nzela wana baresi kokabola biso na nini oyo ezali ya tribalisme c'est choquant ya komona basoi disant oyo bamibengaka baresistant bakoutilize soit soki nayebi te soki ozala epithète ou bien attribut ya moluba baluba bavandi nien baluba soutien ya nani babungi sur le net nani oyo toloba moku nakomi moluba donc bato wana baresir ndenge oyo babengaki baini ya kongo objectif bayaka liboso bayebi ete kongola kozala sensible yango esika bakotelema bana somi ya ekola kongo omonaka na babilili moto moko na tanganika aza koexplike ndenge mai ekabwani ngambo kuna ezali tanzanie poro ya monene ezali kuna basali donc awa zoe balingi batonga basala balingi bainstale bato moko moto wana atiaka yango na bareseau sociaux abandaki kolakisa tanganika alobi baautochtone bavandaki awa babengani bango mais je crois partage ya video wana nazali nango soki naluki na bavideo oyo ezali enregistre na kati na telefone nakomona yango mais ntango totiaka ngo liboso namona te bato batuna ngai banini mais soki okopermetre nga sika nakoma nazali na 5e video ya bolumbu ya bamwela je crois après 30 minutes whatsapp na ngai ekozala saturé na autorize to maître jackson aloba toyokanaka te azali na bilili yanga ya bolumbu asengi na bato batinda banimero whatsapp je crois après 10 minutes akozala saturé mpo bato bakosenga bamona me biloko asolo elingi koloba nini tokimaka ndenge ndeko alain alobi vraiment longone na makanisi kitoko ba irresponsable oyo bazali politique yeba prototype ya bato oyo otangi yo balobi baza na mboka te ndeko zonga mpe awa mata prototype nango eza na diaspora diaspora oyo elingaki kosala excellence tokwei na médiocrité mpo na nini bakumbaka biso na babruti baintellectuel to baelite intellectuel ezonga mwasi babruti bakamata ngwende ya kokumbaka bato na diaspora parce ke na moma oyo baintellectuel to bato oyo baresonate ebongaki bazwa le devant na komba batikaki komba na babruti je le dis e je nakopenze bamote naza kobimisa ngo brit ba pesa ki komba na banani ba abruti. Ba e ba memeli biso masano, oyo ya tribalisme. Ba ya kukoti saka babiloko, o songolo, o nani boy. Bana somi ya ekolo a Kongo, nenge to bari kuluba. Diaspora ekomi mediocre. Kondo et tseti seke de amulumba, tango mousousou biso torobaka, je suis tsekediste. Nazala ka tsekediste ya bomotote, me ya makanis. Makanis a tsekede zala kinini, état de droit, peuple d'abord. Ngai pe yango na mi pe sambeka, na kota na shema wana, na ebi shema nga na landaka, soki na zui bokonzi lobby. Parce que ngai pe nazala envie, ya kokoma président république wa. Nazala ka na envie, na yaka wa nenge na banda koloba, na loba ka tepo na komisa, maître Jackson président république. Bunga na yaki kotika ye. Ngai na yaki na mokilo ye. Nenge nzambe apesa nga makoki na biete, na zalaka pe na envie ya kodirije mboka wana. Se na bina a dirije mboka wana, na kukota na logique ya peuple d'abord. Motonyo so ako ya amono ngai, asolo na nga makamu mboka na kotuna, wapi makambo peuple ako ganye nini na maeba so tisoloni. Soka lo bina nga ako ganye mono ofele, ako ganye etel ofele. Bana somi ya ekola kongo. Biso tokoti kelasi avant, ndenge kelasi bandaka na 6e, na 6 ans. Biso tobandi kelasi, je crois, na 4e, na 4 ans de na bandi kelasi. Pourquoi na bandi yango, kuluto yangai, nekolo basalaki kotanga, na tongo soki bakei bapesa bango bui, to potopoto na masango. Soki basali potopoto na mwa mikate babandai kopesa bango, yango abandaki komema biso, po soki babandi komela, basalaki na directeur moko mpungi mpepe wa bedi akufa natango wana pe azaki directeur ya biso bana somi ya ekola Kongo soki bakei abeti piololo baya mikate bazai kola kisamo lokola kisoda ya moto tango bako mela potopoto soki akokitele bako beta sifle fo kota la molongo akobagotike la biso nde to bandi kolia meto zaki bilenge. Yango ekoma kinini, na tongo pe soki bakulutu balakamuki to bandiko lela, to bandiko kendeteyo. Me, tango tokoma ki, direkter abime, nene baza na posa, kotsa bango ba bandana ka premier kuna. Bago banda, mbulo eko landa esusu bago bandela esusu. Yango moni tozwa ki mwa mayele mwa mingi. Bana somi ya ekolo ya Kongo. Kondo etien tisekedo wa mulu mba yango na lobi, to landa kaye po na makanis, état de droit. Ye akufi, lelo salimbula mine. Bato ba, talaki koloba ya zali likama. Aza moibi. Aza assassin, aboma bato. Aza moibi. Ye moto azali barrière ya liberation. Ye moto ateka mboka. Me, kondo etien tiseke da kufye sali lelo mbula mine. Bongo biso ba jist, oto tika, ti lelo, nini to sali? Ma wapo na Kongo. Bana somi ya ekola Kongo, denge toko toko biko toko ta, tumeki kolanda mwa musika, esika oba mimaki mokuna. Totindi bandeko ya biso, baibi mwa ankasa, kalate koko benepana biso, denge nini mwa na mwa siwa na sambaki, denge nini mokuna sambaki. Na minute, ona kwe bisabino bana somi ya ekola Kongo, ndeko wana tonga kamati kaso atelemi abandi kolela. Ye pa zali montoloko la bandenge ba metel jason ba zali, ba to balanda kakayamba ya mwindo, ba cha mwa eloko apembe na tolo. Aleli pona nini, ba nasomi ya ekola Kongo, le dossier vide. Me pourquoi ba kangi mokuna? Atali alobi, azako sala eloko moko po ete mbalasima atika. Ba nasomi ya ekola Kongo, ba kangi mokuna pona nini, pona kukange monoko, po ete atika oya bandi evei patriotiki. Ndende bino awa nakati na diaspora to sali fete. Po bakangi mokuna. Bino bozaki koloba, ba opoza ya kabila, bazaka na prison. Soki mwa mota alobaka, ba tiki ye libre, aza opoza kabila te. Mena je kwa, Dieu merci, nakanisa diaspora bako apuye mokuna po akomi na boloko, po ete baloba azali, moto na kabila te. Bana somi ya ekola Kongo. La situation est grave na mboka na biso. O komanda na ko suka ya koloba boy. Lelo soki otali malamu, revolution ekoyela na anzela na diaspora te. Na lobaka ngo tango iso lelo susu na boye bomoni yango. diaspora oyo inconscient yango moto eko libéré mboka na biso te yango moto eko mema ela ya ko libéré mboka na biso te mais moto eko mema ela ya ko libéré mboka na biso ezali bandeko ya biso bazali na mboka lelo bomono ki bana ebele babimi ya ko kumisaka ah maître Jackson yende père ya révolution ah nani boy yende moto ya banda boy ah nani boy yende moto ya yam mais soki o talibana wana na kisasa lelo bazala mon pepete oyo bakoki kosangisa bato babimi na, na, na bamessage ya bango bazalaki kotinda bato na article 64 mokomono banango bakomi baprise bakomi banani baanalyste politike bakomi kosala nde analyse ya basituation politike bana somi ya ekola kongo bae oyo bazwili bakwa kolanda biso na mboka ileta ya kotomboka félix ayelaki bino mwa lueur moko ya changement mais oyo ezalaki nini victoire miroitée azalaki kolakisa bino na bilili to na talatala boza kotalaka na talatala ndako eza komonana liboso nzoka ntango balongoli kitalatala eloko eza liboso te ndako wana ezalaki nde ndako ezalaki nsima na yo bana somi ya ekola kongo la situation est grave nakamati grand bandundu bandundu nord badepute oyo bauti na bandundu nord bazali na parlement ti lelo basalaka te tosoloni na moko lobi basali 8 mois impayé mais kanambe kadiernani oyo kamera aza na boloko bakopesa ye salaire kamere bamalgre na boloko bakopesa salaire oyo aye mais badepute bazali impayé ya de cela 8 mois mais bafandi okobanda bongo ndenge nini tolelaka te monocitation wana normal 8 mois impayé baconseiller ya félix etilom mpona nini moyibi ekoti makasi kuna wuta babanda mosala botuna conseiller ya félix etilombo parce que eza eloko akobomba te moko na bango akamata apublie moko ya conseiller ya félix etilombo bapublie fiche de paye na bango kobanda mwa misato eleki abanda par exemple janvier février mars avril baya na 4 mois bapublie bafiche de paye na bango bomono bafutaki bango moyibi ekoti mpona nini parce que bato bafutaka bango te kamera atondi na mbongo na ndako oyo ayibi mais okomona akoma kosimba ndenge tolobaka na lingala asimbi maître Jackson asimba oyo salaire na présidence ekoma be ndenge wana de bato yango okomanda tobandi koloba tobandi koloba mais moto moko akotombokwa te pourkui bakomona situation wana normal yango oyo biso bana somi ya ekola kongo tolandi nzela ya masiya yesu kristo ntango azwaki mission ya koya kosikola bato awa na mokili aye atali atali eta ya bato bomonoko balobi akomi atali jerusalem yesu alelaka me biso ntango toye nzambe atiaki biso toya na message oyo kitoko tobengi éveil de conscience me totali niveau ya bato compréhension ezali mabe siko tosali nini tolingi tolanda be shema ya nzambe tozongi na ngomba tokotika mwa moke tokobima mwa moke na ba oyo ezali bakomba oyo ndenge bato bayebeli ke toya toloba tobeta lolaka lokasi tokoobserve tomati likolo na ngomba mpona nini toke kopesa rapport epa na nkolo lokola yesu kristo asalaki oyo babengaka lamentation ya krist parce ke mpona nini oyo toza komona lelo na diaspora okomanda esengeli tokende kolele pa mokonzi toyebisa ye eta mental ya bato oyo apesa biso tokamba eta ya raisonnement oyo bapesa biso bato ba or mokuna alingaki kosala nini ndenge ndeko na ngai ale alobi eloko na mokuna ezalaki avantage na ndenge nini bana somi ya ekola kongo aose ndenge bozaka koloba aporte plainte lobi tolobaki na bino tolobaki mpe lisusu lelo toyekoba mokuna aportaki plainte te na kabila afundaki kabila te mais akendeki kodenonse oyo ezalaki bafe oyo kabila asalaki nakomona lelo bato tu bakoma bajuriste bato nyonso bakoma banani bakomi kosala baanalyse ya koloba ete ezalaki une façon ya koblanchir kabila non ezalaki une façon ya kopesa biso impulsion moko bana somi ya ekola kongo ya kokonsulte o ezali ba institution o maboko to vandi to banda kotia pression na maboko na mokanda oyo ya mukuna o mukuna kotia ke pa bazuzi biso to eto sali to mwa mars lokola confinement ezali bako yambaka bato mibale na bachancellerie awa ne pa na ba mindele to sangani mibale misato mwa mokanda wana to komi français molai to ke to bandi ko kabaka me ya bino makasi nini bobengi bato baye samedi bobini zonga sima bobeni o lumbe lumbe bokamati memo memo ngo bokomakani boke ko pesa na ambassade à Rouen o commandant na zone sima ro.
Merci beaucoup, Moussa Kolia Combat de Libération, général major Bamwela Bujitu, Moussa Kolia Combat de Libération, on a répété en haut deux fois. Malobo et Outi Kolobawana na banza bandeko ba ko intériorisé en haut, pe ba se remettre en question. Sigoto kende na osenga na nubolim isi na patriote Alain Litumba na Lutete pour na seconde intervention na ye, na ko benga ye. Avant ça, tous wanan patriote visionnaire, maître Jackson Kalonj Mushila, porte-parole ya FARPC, Front des Actions Révolutionnaires et Patriotiques au Congo. Objectif ya Front des Actions Révolutionnaires et Patriotiques au Congo, ezali pour na rozwa pouvoir na katia Kinshasa, ezali pour biso ba patriote to kende ko kamba mboka wana. Na FARPC to zalaka na elikiate ke to kolanda tel ou tel leader. La classe politique a failli. Objectif na biso ezalaka nde table rase. Table rase ba onyonso tout balongwa. Totia leadership yasika, leadership de sauvetage. Ba concept wana mingi bandeko bo tunaka tusi to explika yango mais to kozongela yango en long en large mukolo msusu. Siko na kosenga na bandeko oyo ya bandeko na biso ya UDPS. Bandeko na biso ya